แม้บางประเทศจะได้เห็นประโยชน์จากการที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้นในบางพื้นที่เช่นมีผู้เสียชีวิตน้อยลงในฤดูหนาวหรือผลผลิตอาหารอาจเพิ่มขึ้นองค์การอนามัยโลกบอกว่าผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยโดยรวมจะเป็นไปในเชิงลบมากกว่านะคะแพทย์หญิงมาเรียเนราผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและตัวกำหนดทางสังคมของ WHO บอกว่ามีคนเสียชีวิตทั่วโลกปีละราวๆ7ล้านคนเพราะมลพิษทางอากาศซึ่งเป็นตัวเลขที่ควรจะลดได้นะคะ
We can reduce dramatically non-communicable diseases, cardiovascular diseases, heart disease,
เจ้าหน้าที่ของ WHO ผู้นี้บอกว่าเราทำเช่นนั้นได้โดยการลดโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อเช่นโรคที่เกี่ยวกับเส้นโลหิตหล่อเลี้ยงหัวใจโรคหัวใจโรคระบบทางเดินหายใจด้วยการส่งเสริมสังคมที่ปล่อยแก๊สคาร์บอนต่ำและยั่งยืนซึ่งจะทำประโยชน์ให้กับสุขภาพของเรามากนะคะแพทย์หญิงผู้นี้บอกไว้ด้วยว่าประชาคมแพทย์กำลังทำงานปรับปรุงการติดตามดูแลและการควบคุมโรคติดต่ออย่างเช่นอหิวาตกโรคไข้จับสั่นและไข้เลือดออกซึ่งอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและบรรยากาศโลกมากค่ะตัวเลขที่ WHO เผยแพร่ออกมาเมื่อเร็วนี้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทำให้มีการเสียชีวิตนับหมื่นๆคนทุกปีจากการเปลี่ยนแปลงแนวทางของโรคภัยไข้เจ็บและภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็นคลื่นความร้อนหรือน้ำท่วม WHO เตือนด้วยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศยังอาจทำให้มีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกปีละราวๆ 250,000 คนในช่วงระหว่างปีค.ศ. 2030 จนถึง 2050เพราะความร้อนโรคท้องร่วงโรคไข้จับสั่นและทุพโภชนาสำหรับเด็กค่ะในขณะเดียวกันแอลิสเตอร์วูดเวิร์ดซึ่งเป็นผู้ประสานงานการเขียนรายงานทางด้านสุขภาพให้กับรายงานการประเมินผลของคณะกรรมการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ความเห็นว่ายังมีเวลาพอนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกค่ะ
Transport systems, which produce maybe a quarter of the greenhouse emissions, are unhealthy and damaging to the environment in many ways.
ผู้เขียนรายงานทางด้านสุขภาพบอกว่าระบบการขนส่งคมนาคมซึ่งอาจเป็นผู้ปล่อยแก๊สเรือนกระจกพืชมากถึง1ใน4ส่งผลเสียต่อสุขภาพและทำลายสิ่งแวดล้อมในหลายลักษณะด้วยกันเขาบอกว่าเราสามารถเพิ่มวิธีขนส่งคมนาคมที่เป็นประโยชน์ได้เช่นการใช้รถจักรยานและถ้าเราสามารถกระทําในสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วเกี่ยวกับวิธีที่จะลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนการใช้ไส้กรองน้ำมันดีเซลการใช้เตาหุงต้มอาหารอาจจะสามารถช่วยไม่ให้มีผู้เสียชีวิตได้ก่อนกำหนดราวๆ2ล้านคนต่อปีค่ะWHO ยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังมีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ทำความเสียหายให้มากและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวว่าค่าใช้จ่ายโดยตรงสำหรับการสูญเสียทางด้านสุขภาพนั้นประมาณได้ว่าตกปีละระหว่าง 2-4 พันล้านดอลลาร์ในปีค.ศ. 2030ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน